Hitler adatlygy radiosi. Ertegin haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2024-nji ýylyň 18-nji noýabr, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Täjikistanda saklanan türkmen migrantlary barada çap eden habarmyz çekýä. Türkmenistanyň içindäki işsizlik, ýylatyň durmuş goraglygynyň barha peselmegi bilen birlikde Türkmenistanyň daşary ýurtlara çykan Rehmet migrantlar hem Aşgabatyň döredýän emeli kynçylyklary sebäpli barha kän köşençlik bilen ýüzleýiz bolýar dip synçylar aýdýa. Şu aralykda Türkmenistanyň we Kyrgyzstanyň raýatsyzlygy ýok eden ilkinji ýurtlar bolanlygy habar berildi. Emma muňa garamazdan adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy we Türkmen Helsinki gaznasy Türkmenistanyň ýurtdaşyna çykan raýatlaryny pasportlarynyň mahrum edip özüne alan halkara borçnamalarını bozyanlığını aittiler. Çeylelikte iki tane kapma karşılıklı yağdayı varadı kurulun veriyen pasportlu havarlarımız hem bu hepte en köp okulan havarların beyaşlığına girdi. Çeylede okucularımız ve tomosatçılarımız bu hepte Türkmenistan'a itileşen yağ krizisi varadaki havarımızı ve videomuzu köp okap köp görüptürler. Bu havar Türkmenistan'ın Ekinligini aýdýan günewa karlarynyň, alynlygyny aýdýan paxta hasylynyň o diýen ýağly bolmanlygyny isarat edýär. Bulardan başga Türkmenistandaky ilim-bilim edaralarynyň çylşyrymly ýagdaýyndan habar berýän makalamyz. Käbir ilim edaralarynda ilim bilenler, ilim bilen meşgullanýar, howpsuzlyk paranoýasy demikdirýär diýen atlan çap eden habarmyz iň köp okulanlaryň biri bolýar. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi ýazmagy, belliklerinizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Gepler adatlyk radiosi. Hepdeniň jemini hazyr düglenleriniň köpçülüklerin garylmagynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýärs. Türkmenistan dünýäde howa inkän zäherli, ziýanly garynlary göýberýän ýurtlaryň biri hökmünde tanqid edilýär. Ýöne türkmen häkimiýetleri daşky urşagy gorumak goýunça uly işleriň edilenligini tekrarlap, hazar kenarındaki beýleki ýurtlardan tapawutlykda dürli sebäplerden ölýän düglenler, guşlar we balyklar barada habar bermegi, maglumat bermegi zerur hasaplamaýar. Hökümetçi Türkmen Portal neşriniň ýazmagyna görä, süýl 20 maçtan ibaret ilkinji düglen türüsi 25-nji aprelde awada milli siýahatçylyk zoologunda görülipdir. Habar dügleni ýylyň ýaz, Tomus aylarını Hazar Denizi'nin orta ve günörtü bölügünü, yani Oğurcalı Adası'nın kenarlarını, açık su giyinişliğine gidiyor. Hova'nın mayıl vaktinde bu yerler balık ve su lengeçlerini ağlamak için amatlı hesaplanıyor. Güydünü olur, denizin demirgazık günnogur bölügünü toplanıyor ve sol yerde kışlayar deyip metduat havarlarına ediliyor. Türkmen Portal'ın mağlumatına göre düğülenler odol Hazar Denizi'ne ören köp yayran canlar olup, onların sani 20. asırın başında 1 milyona çenli barıp yetiptir. Yönü hazır, dürlü hesaplamalara göre 43 milyondan 66 milyon düğülene çenli ağdalıptır. Hazar düğüleni 2011-nji ýylda Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girdirilýär, döwlet tarapyndan gorulýar. Hazar gorukhanasynda düglenleri öwrenmek goýunça ýygyderli iş alynyp barýar. Emma adatlyk Türkmenistanyňky ýapyklyk we bir döwlet senzura sebäpli türkmen hünärmenleri bilen habarlaşyp düglenler barada maglumat we düşündürüş alyp bilmeýär. Hazarın galak kenarlaryna gyrylýan düglenler barada yerli resmiýetleriň we hünärmenleriň düşündürüşleri esasında taýýarlan synymyza geçmezdenin adatlygyň yerli habarçylarynyň ölýän düglenler, guşlar we balyklar barada ýollan maglumatlaryny kärdeşim gözellen alalyň.
Balkan ekologiýa hünärmenleriniň sözlerine görä Türkmenistanyň deňiz adalarynda öli tapylýan düglenleriň sany artýar. Soňky iki hepdede tapylan düglenleriň sany 200-den geçip